Book 2
17
17
17
W domu
Ghar mein
Ghar mein
To jest nasz dom
Ye hamara ghar hai
Yeh hamara ghar hai
Na górze jest dach.
Chhat upar hai.
Chhat upar hai.
Na dole jest piwnica.
Surana niche hai.
Surana niche hai.
Za domem jest ogród.
Bagicha ghar ke piche hai.
Bagicha ghar ke piche hai.
Przed domem nie ma ulicy.
Ghar ke samne sadak nahi hai.
Ghar ke samne sadak nahi hai.
Obok domu są drzewa.
Ghar ke paas ped hai.
Ghar ke paas ped hai.
Tu jest moje mieszkanie.
Ye mera niwas hai.
Ye mera niwas hai.
Tu jest kuchnia, a tu łazienka.
Yahan rasoi ghar aur snan graha hai.
Yahan rasoi ghar aur snan graha hai.
Tam jest pokój dzienny i sypialnia.
Wahan baithak ka kamra aur shayan graha hai.
Wahan बैठक का कमरा और शयन गृह है।
Drzwi od domu są zamknięte।
घर का दरवाजा बंद है।
घर का दरवाजा बंद है।
Ale okna są otwarte।
लेकिन खिड़कियां खुली हैं।
लेकिन खिड़कियां खुली हैं।
Dzisiaj jest gorąco.
Aaj garmi hai.
Aaj garmi hai.
Pójdziemy do pokoju.
Hum baithak ke kamre mein ja rahe hain.
Hum baithak ke kamre mein ja rahi hain.
Tam jest kanapa i fotel.
Wahan ek sofa aur ek kursi hai.
वहां एक सोफा और एक कुर्सी है।
Proszę usiąść.
कृपया बैठिए।
कृपया बैठिए।
Tam stoi mój komputer.
वहां मेरा कंप्यूटर है।
वहां मेरा कंप्यूटर है।
Tam stoi moja wieża stereo.
वहां मेरा स्टीरियो सिस्टम है।
वहां मेरा स्टीरियो सिस्टम है।
Ten telewizor jest zupełnie nowy.
टेलीविजन सेट एकदम नया है।
टेलीविजन सेट एकदम नया है।